studio Midgard na svobodném vysílači CS. U mikrofonu Petr Václav a u vašich přijímačů se to právě vy, kteří brzy ztratíte svůj klid. Budeme se bavit o všem, co na mainstreamu neuslyšíte. Odhalíme roušku tajemna, koukneme se pod pokličky mocných a dozvíme se všechno, co je potřeba vědět, aby člověk přestal být v klidu. Pořadu evoluce základní poslání člověka si s Išou povídáme o duchovních záležitostech, tak jak jste ještě možná neslyšeli. V sobě mít klid ve chvíli, kdy s vám poodhalím to, co jsme připravili v pořadu Historie na ruby. Co v historii na ruby se budeme věnovat historickým záležitostem, které proběhly a události, které známe z dějepisných knih, si nastolíme v trošku jiném světle. Pak v hovorech při víně se budeme věnovat různým tématům, nejsou nijak ohraničena ani tematicky, ani časově, ale rozhodně si budeme povídat o velice, velice zajímavých věcech. Takže posloucháte-li studio Midgard na svobodném vysílači CS, tak pak ode mě, od Petra Václava, uslyšíte mnoho, mnoho zajímavého a já předpokládám, že zrovna tak vás překvapí moji hosté. Jste nespokojený s tím, co vám poskytuje mainstream, pak jste na správné adrese. Klid vždy bude narušovat Petr Václav. Ano. Je pátek, je večer. Venku už se opravdu setmělo, je tam docela mrazivo, docela napadaný sníh, taková klasická vánoční idylka, byť trošku s opožděním, ale přeci. No a já vás všechny, vážení a milí posluchači, vítám u pořadu Hovory při víně. Já jsem si pro vás dnes připravil docela zajímavého hosta, protože musíme také dodržovat nějakou vyváženost a já jsem měl teďko po dvakrát za hosty, buď to byl pár, když jsem moderoval kolegy z ANS, tak ale jinak mý kolegové, mý hosté byli většinou, nebo byli to chlapi, byli to samý muži, tak na dnešní večer jsem si připravil ženu pro vás. Takže naším, mým milým hostem, takže to máme krásně vyvážené, Iša, tak dneska přivítám v našem studiu, doufám, že už máme spojení, Radku. Radka je velmi zajímavá žena, protože je velmi moudrá, to s ohledem na její věk pochopitelně a na její velké zkušenosti. Má velký rozhled, pracovala v té branži novinářské, ale ne vyloženě v mainstreamu, čili pracovala, ona vám to třeba řekne, prozradí, a momentálně se věnuje záležitostem, které hodně zapadají do toho rámce dnešní doby, a to je právě to, co nechci prozradit úplně teď na začátku, protože to všechno vyplyne z našeho vzájemného povídání. Takže já jenom připomenu, kdo nám chcete psát, tak můžete využít náš e-mail do studia svcs.midgard@gmail.com a já už teď můžu tady u nás v našem vysílání přivítat Radku. Radko, já tě zdravím v tento večerní čas.
Zdravím tebe a samozřejmě naše posluchače.
Výborně, já koukám, že silný hlas, to je ono, to, co potřebujeme. Tak, já to trošku tady udělám, aby jsme to byli trošku vyvážený, protože já bych to pak musel dohánět a bolelo by mě v krku. Tak, kdo je Radka? Já jsem tě trošku předestřel, ale spíš dám prostor pro tebe, Radko, protože to je úplně ideální. My už se nějaký pátek známe, ale naši posluchači tě neznají, tak zkus se prosím tě nějak představit.
No, jmenuji se Radka Zemanová Kopecká a v podstatě jsme se domlouvali na tom vzhledem tomu, že se známe přes slovanskou problematiku. Kromě toho, že jsem dělala v rádiu, dělala jsem v novinařině, v novinářské branži, většinou zpravodajství, parlamentní zpravodajství, a v poslední době se hodně věnuju problematice právě slovanství a řídím Institut slovanských strategických studií.
Výborně. Institut slovanských strategických studií, pojď nám ho představit.
Institut se zabývá problematikou současného dění do jisté míry navázaného na slovanství. Protože v poslední době se setkáváme s tím, v posledních letech, že slovanství je prezentováno jako něco nevhodného, jako nějaká ideologie, která je škodlivá, a já si myslím, že je na čase vysvětlit, že slovanství není nic škodlivého, že jsou to naše kořeny a že samozřejmě jakékoliv potlačování slovanství je vlastně potlačováním naší podstaty, podstaty českého národa a podstaty samotné české země.
No, my tady na alternativním rádiu, na svobodném vysílači CS, popravdě, my se s tím moc tady nemažeme, protože je to rádio bez cenzury, čili my se tady bavíme hodně, hodně otevřeně. My si tady třeba v Hovorech při Víně jsme rozebírali třeba bankovní systém, bankstery v praxi, to znamená, jak lidé mají či nemají pojištěné vklady, respektive ta blamáž a spoustu dalších věcí, které vlastně se váží k tomu žití v tom prostoru a v tom systému, který nás tady obklopuje, a to, jak se vlastně vyvinulo to prostředí, ve kterém tady naše životy musíme nějakým způsobem realizovat. A domnívám se, že ne úplně každý je s tím spokojený. Takže Ty jsi otevřela otázku slovanskou. Přiznám se, že je mi velice blízká, protože zase s kolegou Mišunem na rádiu Kadaň už několik měsíců právě okolo slovanství se hodně bavíme. Naposledy jsme tam probírali záležitost sjezdu v roce 1848 a jakéhosi velké takové ukázky těch dalších následujících sjezdů, které ještě potom byly. My jsme spolu, my dva, byli na tom sjezdu, tuším posledním, v roce 2015 v Moskvě. No a ano, to jsou nám věci blízké. Ty jsi řekla, že slovanství nějakým způsobem je takřka zprosté slovo, stejně třeba jako vlastenectví. Ano, je to takové nálepkování. Co si myslíš o tom rozdělování společnosti na to, co je demokratické, je dobré, to, co demokratické není, je automaticky považováno za něco špatného, škodlivého?
No tak já bych v první řadě začala tím, že pojem demokracie je v naší zemi dnes velmi a velmi posunutý někam úplně jinam. Protože jestliže mluvíme o vládě lidu, o vládě většiny, tak v tom případě by mělo dojít k tomu, že by se tam většina měla mít právo vyjádřit nebo ukázat, že je skutečně většinou. K tomu samozřejmě nedochází. My jsme dělali semináře v parlamentu pod záštitou Tomia Okamury. Samozřejmě jsme se věnovali i té problematice nejenom slovanství, ale vztahu k největší naší slovanské zemi bratrské, a to je Rusko. Já se přiznám, že já se hodně věnuju právě Rusku a věnuji se také Srbsku. A řekla bych, že v poslední době, v posledních letech, tak pěti letech, začala doslova štvanice vůči Rusku. Někdy je to opravdu až komické, protože v rámci takzvané demokracie se o Rusku vysloveně lže. Ono se lže i o věcech, které jsou u nás, ale pokud jde o Rusko, tak je to prostě úplně něco do očí bijícího a vysvětlit některým našim politikům, že se mýlí, je velice obtížné. Já si vzpomínám na rozhovor s paní poslankyní Langšádlovou, která na svém semináři přesvědčovala lidi, že Rusko prostě je agresivní země a že například, že napadlo Gruzii. No a když jsem jako vystoupila s tím, že s paní poslankyně vysloveně lže, protože Evropská komise po 8 měsících se skřípěním zubů přiznala, že teda to byla Gruzie, kdo napadl Rusko. A samozřejmě mi bylo okamžitě odebráno demokraticky slovo, byla jsem přerušena a dále se v této problematice nepokračovalo. To je jenom obraz toho, co se vlastně u nás děje. Jakýkoliv hlas, který by mluvil pravdu o Rusku nebo o Srbsku, tak prostě je okamžitě potlačen nějakým způsobem. Samozřejmě podle těch jako oponentů demokraticky. Nevím, co je demokratického na tom, když vás prostě přeruší a slovo už vám nedají. No. Prostě v této chvíli musím konstatovat, že prostě lež na lež, konkrétně pokud jde o Rusko, tak se k lidem nedostávají informace, nejsou informace, proto jsme dělali ty semináře. Dělali jsme semináře o Rusku, dělali jsme semináře o Srbsku a byl o to velký zájem a já musím v tomto případě poděkovat i Tomiovi Okamurovi, Jaroslavu Holíku a Radimu Fialovi, protože se ujali toho, že se stali vlastně patrony těch seminářů v poslanecké sněmovně. Tam se lidi dozvídali pravdu. Proto ty semináře byly v podstatě naplněné.
Ano.
Tam nebylo volné místo.
To potvrdím, protože já jsem se účastnil nejenom těch seminářů, které si pořádala o, myslím, že se nazývaly Mýty o Rusku, čili nejenom byly zaměřeny na Rusko, ale velmi zajímavý seminář byl třeba o tom, jak to vlastně ve skutečnosti bylo se Srbskem a s vyvoláním v podstatě té genocídy na území bývalé Jugoslávie. Musím vzpomenout pochopitelně pana docenta profesora Rajka Dolečka, který sice už zemřel, ale tenkrát tam s námi byl a měl velmi hezké vystoupení, protože on vlastně má ty kořeny srbské, tuším stejně jako ty.
Ano. Ano, a musím říct, že mě zpráva o jeho smrti velice zasáhla. Já sice chápu, že měl požehnaný věk, ale to je člověk, který nám bude velmi a velmi chybět, protože jeho zkušenosti, jeho znalosti z toho prostředí byly opravdu úžasné. Já bych se v tomhle okamžiku bych se ráda zmínila o jedné věci, která je opět, bych řekla, takovou docela vylhanou, protože když se začne mluvit o Krymu, tak se křičí prostě anexe, že tam pomalu pod samopalama lidé jako byli
rozhodli u toho v referendu.
Samozřejmě lidi, kteří tam byli, tak toto odmítají. Já vím, že tehdy tam byl i jeden z našich poslanců a musím říct, že sám konstatoval, že žádné samopaly teda neviděl, ale že viděl houfy a davy lidí, kteří stáli od božího rána, aby mohli hlasovat. Ale tady je ještě jedna velice zajímavá věc. Všichni, nebo myslím, že drtivá většina našich posluchačů ví o situaci v Kosovu. Že Kosovo bylo prostě Srbsku ukradeno.
Ano.
A tam neproběhlo žádné referendum. Tam neproběhlo vůbec nic. Prostě se Američané a část Evropy rozhodla, že ano, že se prostě Kosovo ukradne. A tím to skončilo a všechno je v naprostém pořádku. Ovšem ve chvíli, kdy se v referendu lidé v Krymu rozhodli, že chtějí být s Ruskem, a oni na to měli právo, protože oni měli statut federativní země. Takže oni měli na to právo se rozhodnout, kde s kým chtějí být. A samozřejmě, když se rozhodli, že chtějí být s Ruskem, tak Rusko samozřejmě k tomu dalo souhlas, protože to jsou odedávna vlastně ruské země a tam žije spousta ruských lidí, drtivá většina. A také to výsledky toho hlasování, já si nespomínám přesně, jestli to byly 94% nebo 96%, ale v každém případě to byla tato čísla.
Ohromná čísla to byla.
Kteří se rozhodli, že chtějí být s Ruskem. A to je špatně a to prostě se neustále Rusku vyčítá, přestože když se bavíte s lidmi z Krymu, tak prostě říkají, my jsme šťastní, že jsme se odpojili od Ukrajiny. No, to lhaní prostě už opravdu přesahuje všechny meze.
No Radko, to je takový zvláštní úkaz. Já jsem se zrovna nějak nad tím zamýšlel, protože jsem poslouchal, myslím, nějaký duel u toho Jaromíra Soukupa na Barrandově a oni tam jakoby dost komentovali ty nějaký změny v publikování informací veřejnou cestou, že jako teďko se hodně bude přitvrzovat, nebo se přitvrdilo od nového roku. A já se tak jako usmívám, protože vlastně tady se cíleně za peníze daňových poplatníků šíří nesmysly, šíří se tu lež, polopravdy, anebo totální fabulace, nebo se raději mlčí, když v tom slušnějším případě. A všichni ostatní, kdo říkají něco jiného, tak jsou velmi často nazýváni nějakými vyslanci Kremlu,
agenty Kremlu,
agenty, manipulátory nebo dezinformátory a podobně. Ale kdybychom se na to fakt jako nějak statisticky zaměřili, jaká je průchodnost pravdy tím mainstreamem jako takovým, tak bychom museli zkonstatovat, že by se to všechno mělo podle těch nových pravidel de facto zavřít, protože oni ty stanice a to, co se tady šíří, to je totální otřes. Takže žijeme v takové zvláštní době, která odráží amorálnost v mnoha ohledech a přijde mi to, že vždycky zloděj křičí chyťte zloděje. Jo. Takže bohužel. No a já se vrátím teďko zpátky k Institutu strategických slovanských studií. Co si myslíš, že jste schopni vnést do toho slovanského obecného prostoru v té společnosti? Co tam vnášíte jiného než třeba jiné spolky?
No, v prvé řadě se institut nedrží jenom takových těch kulturních záležitostí, folklorních záležitostí, ale věnuje se právě i té politické stránce, protože bohužel slovanství dnes je opravdu velmi silné politikum. My jsme byli s Alexandrem Barabanovem, jsme byli na jednom semináři na filozofické fakultě a tam jsme se dozvěděli, že prostě je třeba dělat něco s tím slovanstvím, je třeba ho prostě nějakým způsobem potlačit, protože je to nebezpečná záležitost. Uhum. A v tom okamžiku já se ptám, proč je slovanství nebezpečné? Protože dává lidem pevné kořeny, připomíná jim jejich pevné kořeny?
A ještě komu je nebezpečné? Těm lidem? No a těm Slovanům?
No lidem určitě ne. Lidem určitě ne. Řekněme si, že slovanství samozřejmě nejsou jenom písničky, tanečky, ale prostě slovanství je celá kultura jednoho vlastně takového kmene a velkého kmene, jo? Kteří si říkají Slované, kteří se cítí být Slovany a kteří nehodlají od toho ustupovat.
No, on je asi ten zakopaný pes pravděpodobně v tom, že nám sem v určitý čas byla zavlečena židokřesťanská kultura a náboženství, potažmo tedy židokřesťanský model světonázoru, ten konzumní, ten, který nás odklonil od právě těch kořenů, od těch hodnot, které nám byly vlastní. A teď to sklízíme úplně naplno. Co si teda myslíš ty, Radko, jako předsedkyně institutu, který právě zkoumá tyto všechny věci? Co si myslíš o těch billboardech těch kandidátů různých, tuším, že to bylo v těch parlamentních volbách, kdy byly velký billboardy o tom, že Česká republika patříme na západ. Jako to patříme na západ znamená co, jako přesně. Já teda mám na to svůj osobní názor, že zatím, kam sahá moje nějaká znalost v té historii, tak nás ten západ vždycky prodal.
Za prvé nás Západ prodal a to bylo v roce 38, ale zároveň to bylo i v roce 68, kdy kromě výkřiků vlastně, když mluvíme o tom, že teda to byla invaze, tak prostě se nikdo nezved, aby tomu Československu pomohl.
Tak já si myslím...
Jo, to je prostě... Takové, já bych řekla, je to spíš taková trošku křivá záležitost, protože ty podrazy, ty vlastně byly vždycky. A kam historie sahá, tak česká země, české království, moravské markrabství prostě vždycky mělo problémy se západními zeměmi, protože prostě chtěli uzurpovat moc. Ale to pozorujeme už od i raných křesťanských dob. Teď proč došlo k velkému schizmatu? Proto když se rozdělili vlastně církev na církev pravoslavnou a církev katolickou. Rozdělili se proto, že prostě církev katolická, teda, která reprezentovala to západní křídlo, tak prostě chtěla na sebe stáhnout veškerou moc. A vzhledem k tomu, že to byl takzvaný stohlavý sbor, tak, nebo koncil, tak prostě ty ostatní řekli, no ne, tohle to ne, to nebereme. No tak... A tehdy došlo vlastně k tomu schizmatu. Takže vlastně to, tu snahu toho západu nějakým způsobem si podmanit ty země, dostat je do područí, pozorujeme vlastně celou historii, co existujeme. Nejen jako Československo, nejen jako Česká republika, ale už dávno, dávno ve své historii.
My jsme...
Západní kultura se opravdu liší od té naší slovanské, a to tak, že velmi. Slovanská kultura nemá ve zvyku jako někoho uzurpovat. Nemá potřebu násilím si někoho přivlastňovat.
Není výbojná.
Není výbojná, ale pravda je, že když dnes to třeba můžeme pozorovat na Rusku, Rusko není výbojné. Já se musím smát, když prostě mluví o tom, že Rusko je agresor, Rusko je agresivní. Kolem Ruska jsou nasety základny NATO.
Teď jsem se, Radko, ale opravdu lék, jako jo. Jak jsi začala to nasety, tak jsem se fakt vyděsil, protože totiž upřímně, ono, když si člověk ukáže tu mapu s těma základnama, tak ono to opravdu vypadá, jako když tam ty pejsci chodili okolo, jo. Opravdu doporučuji všem posluchačům, najděte si mapu, kde jsou zakresleny a kde jsou opuntíkované ty americké základny.
Základny NATO, přesně.
Pardon, no tak ono jedno jest v podstatě.
No, ano.
Tak ale vidíme tu obrovskou převahu těch základen a to obklíčení toho Ruska. Jo? A tady chci, Radko, pochválit ten jeden seminář, který byl právě zaměřen na mýty o Rusku, tak tam byl specialista na zbrojní otázky, takhle bych to řekl, nebo na vojenské otázky. A ten se tam jednoznačně vyjádřil, že s ohledem na ruskou výzbroj, s ohledem na počty vojáků, s ohledem prostě na čísla, ne na nějaké plivance a něčí domněnky, ale s ohledem na tvrdá čísla, Rusko nemůže jakkoliv být považováno za někoho, kdo by se chtěl dopustit agrese. Že ani ty typy výzbroje tomu neodpovídají. Ale to je asi...
Ano, je to zaměřené na obranu především.
Tak, a to je ale velice složité vysvětlovat některým lidem, že od toho Ruska nám nehrozí to nebezpečí. A kdybychom rozebírali otázky, a ty jsi to tady trošku nakousla, roku 68, tak bychom se možná, a nechceme dneska, jo, ale možná bychom se právě dopátrali toho, že to, že jsme tady toho Rusa měli až do roku 89, bylo výsledkem jistých upozaděných nebo na pozadí běžících úmluv, domluv, procesů, procesovaných zejména tajnými službami obou stran, nad kterými někdo další bdí. A v podstatě my jsme to tady viděli jakousi hru před oponou, ale za tou oponou to bylo všechno dohodnuté. A nebylo to Rusko, kvůli kterému ten Rus tady vlastně nakonec prodléval.
Já bych v tomhletom případě bych se vrátila do roku 1956, kdy vlastně byly ty nepokoje v Maďarsku. Tam totiž vlastně Američané se pokusili nějakým způsobem udělat určitou formu té barevné revoluce. Nicméně to se nepodařilo, protože tam to bylo potlačeno a musím říct, že opravdu tvrdě. Nicméně tehdy si Západ uvědomil, že prostě takhle to nepůjde, tak vlastně začalo ve Spojených státech se začal sformovat program těch barevných revolucí. Ten program podle těch informací, kterými disponuji, byl ukončen někdy v roce, nebo dovršen v roce 1964. A jestli jsou mé informace správné, pak v tom případě byl rok 1968 prvním pokusem o vytvoření prostoru pro barevnou revoluci. Jenomže tehdy byla doba ještě jiná. My jsme byli součástí Varšavského spolku, Varšavského paktu a pochopitelně, že ani Německá demokratická republika, ani Polsko, myslím vedení, neměli zájem na tom, aby se to prostě ten Varšavský pakt rozsypal. Možná... Takže proto tehdy přišlo těch pět zemí, to nebyl jenom Sovětský svaz, ano. To bylo pět zemí, které vlastně vstoupily do Československa a myslím si, že to byla demonstrace síly s tím, že prostě sem ten nos nestrkejte, to je náš prostor, prostor Varšavského paktu a prostě tady nemáte co dělat.
Bylo to také dané tou, myslím, v Jaltě, jak to bylo rozhodnuto, jak se to dohodlo.
Ano, takže... aby se dodržela Jaltská dohoda, ale kromě toho prostě tady začal, já bych řekla, že vlastně v tom 68. začaly pokusy s těmi barevnými revolucemi. Tehdy to nevyšlo a možná proto jsme měli ještě dalších 23 let do jisté míry klid. Nebylo všechno v pořádku, to si nebudeme říkat. Nebylo všechno v pořádku, něco scházelo, určitá prostě omezení přetrvávala. Nicméně byla tady jedna věc, která je nesmírně důležitá a která dneska není. Lidé se nebáli zítřejšího dne.
To je pravda. Hold, jsme si to ještě posunuli, to poznání o nějaký kousek. Radko, já dám teďko písničku a ano? Pak budeme pokračovat, aby si trošku vydechla a posluchači, aby se mohli zamyslet. Sám. Pak Tak už jsme zase ve vysílání, od mikrofonu vás tedy znova opětovně při slovu vítá Petr Václav. Povídáme si s Radkou, předsedkyní Institutu strategických slovanských studií, o mnohých tématech. Některá z nich už jsme tady probírali, pochopitelně s naším hostem Pavlem. Probírali jsme Rusko, velkou říjnovou revoluci a teď se zase dotýkáme těch věcí z malinko jiného úhlu. No a naposledy jsme tady končili těmi událostmi okolo roku 68. Chceš k tomu ještě nějakou větu, Radko?
Já bych k tomu ráda dodala, že teď je i zbytečné to nějak příliš rozebírat, protože v září by měly být po 50 letech otevřeny archivy. A já si myslím, že pak nastane hodně překvapení a počkejme si na to září 68, kdy ty archivy budou otevřeny a kdy budeme moct vidět, co se tehdy doopravdy dělo v tom zákulisí.
Září 2018, takhle.
Září 2018, ano. Po 50 letech.
Tak. Protože já se totiž domnívám, že asi některým dojde i to, proč měl pan Dubček takovou zvláštní nehodu. No, pojďme od toho. Já jenom chci říct, že žijeme opravdu zvláštní dobu. Dneska jsem se tedy dozvěděl z úst vrcholného představitele premiéra vlády, že v naší zemi, Radko, se prý konají procesy na zakázku. Já to teda slyšel už od druhého člověka. První to byl pan Kájínek, který to říkal, a druhej teda jako je teďko pan Babiš. No tak od Kájínka se to moc nebralo, přestože teda ho to stálo nejkrásnější leta života. A teď je to teda od pana Babiše. Tak vůbec jakoby to pojetí toho státu, toho, kde žijeme v tom prostředí, ta nezávislá justice, policie a tak dál. My tady na Svobodném vysílači jsme třeba měli pořád o policajtovi, který narazil, jo, protože prostě se zapletl do něčeho, co neměl vyšetřovat a pochopitelně se to chtělo zamést pod koberec. Takže to jsou také případy. A teď to slyšíme i od premiéra. Tak. Jak tak
zametání pod koberec, to bylo ve všech dobách, ve všech režimech, protože vždycky se našlo něco, co se někomu nehodilo a co se chtělo zamést pod koberec. Pokud jde o Kájínka, tam skutečně nevím, jsou tam věci určité nesrovnalosti, proto on se neustále domáhá vlastně toho soudního procesu. Ale pokud jde o Andreje Babiše, tak já bych řekla, že možná ten člověk ví, co říká, protože přece jenom jako vicepremiér měl možnost už do toho nahlédnout. Víte, mě docela vadí jedna věc, že se to Čapí hnízdo začalo kriminalizovat zejména v době, kdy teda vlastně se přiblížily volby.
Tak samozřejmě, to se tahají žolíky, že jo?
Ano, jenomže otázka zní, kolik z toho je skutečně kolik z toho je skutečně pravda, ty mluvíš o Kájínkovi, ale já bych připomněla ještě jednoho člověka a to byl David Rád.
Mm-hmm. Radko, promiň, teď mám tady na drátě volajícího, tak já ho přijmu, jo, můžu?
Ano.
Ano, slyšíme se. Studio Midgard.
No, slyšíme, dobrý večer, zdravím Radku, zdravím Petra. Já bych se chtěl zeptat, co říkáte tomu, že už i manželka toho kandidáta, pana Drahuše, tak připustila, že tam má nějakou přímou linku jako do televize, že televize ji nadržuje, jenom se to nesmí říct navenek, ale už to normálně vyšlo prostě v médiích. Tady to její prohlášení, je to skandál.
Dobře, děkuju za dotaz, my ho odpovíme, díky. Můžeme, Radko? Haló? Teď jsme si asi spadli. Slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
Výborně, slyšela jsi prosím tě ten dotaz?
Ne, neslyšela jsem.
Tak já tě ho přetlumočím, já jsem tě přidržel v hovoru. Měli jsme dotaz od posluchače, že co si jakoby myslíme o tom, že paní Drahošová v podstatě z toho, jak reaguje a víceméně jakoby usvědčila, že mají nějakou linku přímou do televize, že tam mají nějaké dobré vztahy, takže asi jsou tady takové, máme tady nezávislou televizi veřejnoprávní.
Tak řekněme si rovnou, že prostě Česká televize je všechno jenom ne veřejnoprávní a nezávislá. Protože když se člověk podívá na vedení České televize, to se dá najít na webu, tak v podstatě zjistí, že všichni prošli americkým školením. A jestliže Česká televize hájí něčí zájmy, tak rozhodně mi to nepřipadá, že by hájila zájmy své vlastní země, svého vlastního národa, ale buď to hájí zájmy Evropské unie nebo špiček Evropské unie a západních zemí, a nebo přímo Spojených států. Takže jestliže tam má paní Drahošová nějaké kontakty, tak to jenom svědčí o tom, že asi, řekněme roho, manželé Drahošovi na Hradě nebudou tím pravým přínosem pro zájmy české země a hlavně českého národa. Protože předpokládalo by se, že prezident by rozhodně měl být patriot, což například Miloš Zeman je. To je opravdu velký lobista český, který, jak víme, jezdí s...
Lobista pro český, takhle, pro český lobista.
Pro český lobista, který byl v Číně s obrovskou delegací, byly tam uzavřeny velmi zajímavé, atraktivní a lukrativní obchody, ale to všechno jako se nevnímá, naopak, pokud si vzpomínám, tak Miloš Zeman byl neuvěřitelně napadán i z České televize, i z jejich hostů, jejími moderátory, tím, že prostě si dovolil komunikovat s Čínou.
No, to je...
A je to komické, protože teď vidíme Trumpa, jak Donalda Trumpa, amerického prezidenta, který prostě se řítí do té Číny a podává si ruku s tím čínským prezidentem a slibuje hory i s horákama. To je prostě, ale náš prezident, když to udělá, je to špatně.
No, já si myslím, Radko, že Miloš Zeman má trošku nevýhodu v jedné věci, že on přeci jenom se něco v tom prognostiáku naučil. A on bývá dost jakoby před ostatními vepředu, jo. Takže když to vidíš...
Já vím, já si vzpomínám, někdo, to bylo někde v síti, někdo napsal, že ano, Miloš Zeman vidí za ten roh, který ostatní ještě ani nedohlédnou. Takže já bych řekla, že v tom je samozřejmě do jisté míry ten problém, nicméně už zkušenost by měla napovědět, že to, co vybojovává pro Českou republiku Miloš Zeman, tak je v pořádku. Když si ovšem vzpomeneme na první kolo voleb, tak prostě já jsem byla opravdu zděšená a rozčilená, protože můžou mi říkat, jak chtějí, že prostě ochranka zafungovala dobře, ale pravda je, že prostě ta děva,
kdyby měla nůž, tak už jsme bez prezidenta.
Nůž, tak máme, nebo alespoň má náš pan prezident velký problém.
Ano.
Radko, ale tam je třeba se začít zabývat i tím, kdo jí umožnil vstup do té místnosti.
Ale to už tady...
Kdo se staral?
To, ano, děkuji ti že za tenhle ten postřeh, protože to už tady také zaznělo, dokonce ve vysílání, které jsem moderoval. Přesně ta úvaha jde po stejné linii. Já ale k tomu Miloši Zemanovi. Když se postavil proti migrantům a začal pojmenovávat, že pochopitelně on vidí tu pomoc přímo tam v té dané zemi, kde je ten problém a že se zaměňují váleční uprchlíci za ekonomické migranty, protože status válečného uprchlíka je v první nejbližší zemi, kde není válečný konflikt. A to rozhodně není Evropa, čili jsou porušovány všechny tyhle věci. Tak potom Miloši Zemanovi všichni plivali a říkali, jak je špatný, že nechápe imigrační otázku. A teď všichni, kdo chtějí být v laufu, tak najednou mluví stejnou retorikou, kterou předtím ten Miloš Zeman mluvil, jo. Ale nikdo se nad tím nepozastaví.
Já už jsem několikrát říkala, a bylo to i v případě Tomia Okamury, který jako jeden z prvních, neříkám, že první, ale jeden z prvních, byl ten, kdo upozorňoval na tuto migraci. Že prostě to nejsou, že to nejsou lidi utíkající před válkou. Totéž samozřejmě říká Miloš Zeman.
Ano, známe ten jeho, promiň, ten bonmot jeho, jo, že jsou to lidé, kteří ztratili svoje osobní doklady, ale nestratili svůj nový iPhone, jo.
To je, ano, to je jedna věc. Já bych připomněla jiný jeho výrok, který si dovolím parafrázovat, když mluvil s paní Merklovou, tak říkal, že prostě nelze si pozvat někoho na návštěvu a na oběd ho poslat k sousedům. Já si myslím, že tohle bylo naprosto přesné vyjádření, protože kdo otevřel dveře těm migrantům? V podstatě bez kontroly. Ano. Protože když je kontrolují, tak oni řeknou, že nemají doklady, tak v tom okamžiku by měli jít zpátky.
No a nebo s nima musí být zavedeno nějaké šetření.
Nějaké šetření a to velmi důkladné.
Ale tak to by se pak nemohli být infiltrovaní ty mezinárodně hledaní teroristé, že jo?
Ale to je přesně o tom jsme mluvili i s Tomiem, mluvili jsme o tom i s řadou dalších jiných lidí, že když se člověk podívá na obrázky, na fotografie nebo na YouTube, když se podíváte na ty lidi, kteří přijíždějí, tak to nejsou žádní nešťastníci, ale jsou to velmi arrogantní, přidrzlí, agresivní jedinci, kteří se domáhají toho, co nemají ani naši lidi. A je velice, velice pravděpodobné, že mezi nimi, a to už říká i Švýcarsko, že mezi nimi jsou lidi, kteří byli v ISIL.
Tak určitě. Jo,
v armádě Islámského státu. A to znamená, že tyhle ty lidi si pustíme do země. No. Já jsem tvrdě proti tomu, ať se tedy zavřou hranice. Radko. A budeme podle hraničního režimu pouštět ty lidi, kteří tím sítem skutečně projdou.
Prošetření, lidi, kdo ano, je kdo, ano.
Ale v tom případě, ať jsou to ženy a děti a muži, ať jsou vracení zpátky, protože buď ať bojují, nebo ať jsou v té nejbližší zemi, která jim poskytne útočiště. Problém je, že to nejsou lidi ze Sýrie, že už se ví, že jsou to lidi z Eritreje, z jiných afrických zemí, prostě kterým někdo napověděl.
Někdo je pozval, dokonce jsou i zvací weby, Radko.
A jsou i zvací weby, ano. Prostě aby přišli sem do Evropy. A potom my posloucháme řeči o tom, že oni jsou obohacením. No. Já bych řekl, že stačí se podívat na YouTube a z Německa, z Francie, z Itálie vidíme, co je to za obohacení. Že jsou to skutečně velmi agresivní jedinci a ty se nesmějí dostat do naší země.
Ano, to je názor tedy našeho hosta, ale já k tomu jenom povím, že dokonce máme sledovanost i v zahraničí, a to nejenom na Slovensku, ale psala nám jedna, sice hůř, ale přece jenom česky psací posluchačka z Německa, a byla zděšená, co my tady probíráme, protože si myslela, že ty problémy mají jenom v Německu, ale ona byla zděšená, že my je máme tady taky. Takže To je první postřeh a druhý postřeh. Mám jednu kolegyni, která pochází z Bulharska a půl roku vždycky funguje v Berlíně a říká, že v Berlíně jsou čtvrti, kde německy mluví jenom ta paní v tom metru, která hlásí ty stanice. Jinak to je kompletně ghetto právě těchhletěch bohužel málo přizpůsobivých a naopak velice diktujících příchozích. Takže já bych opustil teďko téma imigrantů, ale my jsme se k němu dostali právě proto, že teď se snaží strana pana Drahoše, myslím jako ten jeho volební štáb.
Vysvětlit, že pan Drahoš není vítač.
Ano, že
no
není
tak
vítač.
To je prostě lež jako věž, protože já bych ráda připomněla jednu takovou drobnost. Když se začal prezidentské volby účastnit pan Topolánek, tak se tvářil jako velký patriot, jako velký vlastenec, ale ve chvíli, kdy odebral tomu Miloši Zemanovi těch 5% hlasů,
ano,
tak prohlásil, že podporuje pana Drahoše a že teda jako migranti jako jsou pro nás obohacením. No tak prostě kde to jsme? To si opravdu už z českého národa ty politici dělají srandu a říkají něco, co prostě během dalších 2-3 dnů změní.
Ano, tady se
takhle
velmi...
se přece politika se, jako dělat nedá.
Ano, velmi rychle se zde mění názory, takže pan Drahoš už není vítač, přestože velmi docela agresivně apeloval na své vědecké spolu akademiky, nebo tak by se to dalo nazvat, na vědce jako takové, tak apeloval, aby se právě vítačsky chovali. No nicméně, Radku, já se tě zeptám na jednu takovou důležitou věc. Víš, co je Římský klub?
Římský klub, ano, samozřejmě, jako četla jsem o tom, nejsem členem, přiznám se.
Asi by tě tam nevzali, se obávám.
Ne, mě by s mými názory jako určitě nevzali. Ale to není jenom Římský klub, jo, to, co je vlastně taková ta báze pro tyhle ty likvidační procesy vůči bílé Evropě. Já už to jinak nazvat nemůžu.
Ale já jsem narazil na ten Římský klub právě proto, protože Římský klub má několik klíčových strategických bodů. Jednak je tam teda snížení počtu obyvatelstva na planetě.
Ano.
Známe, jaké se použijí taktiky. Je tam pochopitelně přepsání určitých hranic. De facto z toho vyplývá i určitý typ možného agresivního chování vůči slovanským národům.
To je velmi klíčové, protože když si opět, teď ti vstoupím do řeči, když si uvědomí, že největší slovanskou zemí je Rusko, tak v podstatě oni vědí velmi dobře, že musí zlikvidovat Rusko, aby zlikvidovali slovanský svět. Když si člověk uvědomí, jaká jsou tam bohatství, jak obrovská je to země, tak samozřejmě, že si na to dělají zuby, já mám pocit, že od počátku věku. A ono to tomu skutečně odpovídá, protože už z dávné historie ten Západ se neustále snažil prostě to Rusko nějakým způsobem likvidovat.
Ano.
Takže toto není cíl jako krátkodobý. Není to otázka jenom Římského klubu. Je to otázka vlastně těch iluminátů, což se táhne už zdávna a zdávna.
Ano, ale já jsem ne náhodou ten Římský klub tady uvedl. Římský klub jako jeden z hlavních bodů má také za cíl dovést svět k jediné světovládě, čili to, jak známe už někteří naši posluchači, NVO.
NVO.
Což v podstatě ty scénáře jsou jasné, vyvolání velkého, obrovského chaosu, velkých krizí a potom výstupem z těch krizí je ta podaná ruka těmi elitami, kteří už tu strukturu toho světa mají nějak naskicovanou. A bude to jedna velká firma a tu jednu velkou firmu povedou ti vyvolení, a všichni ostatní se stanou jejich víceméně novodobými otroky. Víš, proč jsem to zmínil, Radko?
No, pověř.
Protože mezi ty lidi, kteří v tom římském klubu jsou, a co si budeme povídat, navazující organizací na římský klub je třeba trilaterální komise, kde velmi, velmi působí třeba pan Telička, že jo, který vyjednává podmínky vstupu České republiky do Evropské unie.
Je to znát, ano. Ty podmínky jsou strašlivé.
Ten podpis tam je, tak na druhé straně třeba členem římského klubu je pan Drahoš. A pan Jiří Drahoš by měl být naším prezidentem. Tak asi vnímáme trošku určitou obavu, že kdyby takovýto člověk, takto organizovaný, měl usednout na tom hradě, tak zcela bezpečně asi nebude pasivní v tom, aby se chlapcům v římském klubu nějakým způsobem zavděčil, anebo aby nenaplnil to, čím ho nominoval, čím ho nominují.
Já si právě myslím, že bude pasivní. Jo, on v podstatě jako aktivní není. On byl v podstatě, bych řekla, teď opravdu jenom své osobní stanovisko. Uh-huh. On byl vybrán proto, že je to Mr. Zero. Jo, pan Nula. On není aktivní, on není nějakým způsobem výbojný a hlavně on není politik. A když poslouchám jeho výroky, tak mi připadá, že ani není Čech, Morava nebo Slezan. Pokud vím, tak na Slezsku v Jablunkově. Ne, on, když byl v Třinci, tak ho vypískali.
Ano, on ale říkal, že pískání je hlasitější než tleskání, takže půlka tleskala, druhá půlka prý pískala. No, je to jednoduché, prostě šel zneužít hokejový zápas a tam prostě na tyhle ty tanečky asi ty lidi nepřišli a nezaplatili si. Radko, prosím tě, my budeme muset končit, protože náš čas se neúprostně naplnil. Nicméně, pan Drahoš, on není ani moc ten vědec, protože vědátor, protože on jako, a jsou o tom doklady, že on vlastně dost vykrádal nápady těch svých kolegů a tak, jak to známe, někteří třeba, já to pamatuju u nás na elektrárně, kde jsem pracoval, tak když jsi chtěla podat zlepšovák, tak jsi to musela řešit s někým, kdo byl k tomu určen a kdo ti dělal toho patrona. A ti to lidé většinou ti to ukradli.
Bohužel ano, tímhletím způsobem se to řešilo, ale nutno říct, že se to řeší tímto způsobem. Nejenom, jak bych řekla, u nás na středu a dále na východ, ale řeší se to tímhletím způsobem samozřejmě i na západě. Ale nicméně musím říct, slyšela jsem to, nemám to doložené, takže nemohu potvrdit, ale pravda je, že ty hlasy lidí, kteří s ním pracovali, tak zaznívají velmi, velmi aktivně.
My jsme měli takovou besedu a tam právě nám říkala jedna paní kolegyně, že mají příbuzného, ten příbuzný ano. Dělal na patentovém úřadě a jenom proto, že zná pana Drahoše okolo dění z podávání patentů, tak přestože Miloš Zeman není jeho favorit, tak ale rozhodně Jiřího Drahoše volit nebude. Tak tím bychom se mohli asi rozloučit. Radko, jednu krátkou větu závěrem.
No, já bych chtěla poprosit všechny lidi, kteří mají rádi tuto zem a tento národ, aby velmi zvážili, komu odevzdají ve volbách svůj hlas. Já osobně si myslím, že by to měl být vlastenec, měl by to být opravdu český patriot, který už dokázal, že jim je.
Fajn.
Hezký večer.
Děkuji ti za naše posluchače. A přeju ti krásný večer, přeju ti, aby tvoje představy o tom, kdo usedne po prezidentských volbách na hradě, aby byly minimálně shodné s těmi mými a víc nebudu prozrazovat a já se s tebou pro teď rozloučím a rozloučím se i s našimi posluchači, protože už se nachýlil opravdu čas a musíme předat slovo rádiu Meta. Zítra se s vámi, přátelé, budu těšit opět naslyšenou, protože budeme mít večer tuším od 7 hodiny, budeme mít i show odpovědi, celá dvouhodinovka, protože těch dotazů opravdu od vás chodí hodně, tak nezapomeňte zítra nás opět poslouchat. Přeji krásný večer, příjemnou noc a užijte si všechny informace, které jste tady díky nám získali.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatělo touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan Hus.